Χρόνια πολλά, Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε γερός και ευτυχισμένος.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, εμείς με τον Νίκο λέμε ότι αυτό που λένε ότι μέχρι τα 60 λέγονται γενέθλια, μετά λέγεται εθνική επέτειος.
Επειδή όμως θα σας πω πρώτα.
Εμείς είμαστε και οι δύο στην εθνική επέτειο πλέον.
Εγώ είμαι ακόμα στα γενέθλια, μένα να μπορώ να σας δώσω μια χαρά. Με την αύξηση των ορίων ηλικία
53,
που θα γίνει στον δυτικό κόσμο, θα αυξάνεται και το όριο των γενεθλίων.
53, 53.
Ναι, ναι, 53, ναι.
Ναι. Καλά, 53, είπα εγώ, 53. Καλά είπα εγώ το πρωί που μου είπε ο Αντώνης ότι είστε πιτσιρικάς σε σχέση με εμάς. Είμαστε συν 10 εμείς οι δύο. Είμαστε 63.
Δεν σας φαίνεται. Είσαι καλή φόρμα και οι δύο.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ.
Όπα, αλλάζει το...
Ναι, γιατί θέλω να ξεκινήσω από την απεργία. Εκτός αν ξεκινήσεις και εσύ από την απεργία των νοσοκομιακών γιατρών. Θα ξεκινήσω από την απεργία. Έχω το ριζοσπάστη μπροστά μου, που μιλά για πολιτική υγεία σε εμπόρευμα και για τη 48ωρη απεργία των νοσοκομιακών γιατρών και την 24ωρη των υπολείπων, οι οποίοι ζητούν μαζικές προσλήψεις, μονιμοποίηση συμβασιούχων, κατάργηση επιχειρηματικής δράσης, ουσιαστικές αυξήσεις, σταθερό και μειωμένο ωράριο. Το ερώτημα είναι απλό. Έχουν σε κάτι από αυτά που ζητούν δίκιο και σε τι?
Καταρχάς, η απεργία δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό. Έχω σε λίγο τα ποσοστά συμμετοχής που είναι πάρα πολύ χαμηλά. Τα νοσοκομεία, για όσους μας ακούνε, λειτουργούν κανονικά και σήμερα δεν επηρεάζει τη λειτουργία τους από την απεργία. Δεν έχουμε κανένα καιρό χειρουργείων. Είναι μια κανονική, απολύτως μέρα για το ΕΣΥ. Τώρα, αν έχουν σε κάποια δίκιο, σίγουρα σε κάποια μπορεί να έχουν δίκιο. Ο καθένας σε κάποια μπορεί να έχει δίκιο. Δηλαδή, τα λένε ένα σύνθημα, δώσε περισσότερα λεφτά για την υγεία. Δεν είναι άδικο αυτό. Καλό είναι. Και εγώ θα ήθελα να δώσω πόσα λεφτά για την υγεία. Ποιο θα διαφωνεί σε αυτό? Το θέμα είναι αν υπάρχουν τα λεφτά που ζητάνε. Επίσης, εγώ είμαι χαρακτηριστική μου διαφωνία και ο λόγος που καμιά φορά του λέω συμμορία τη μιζέρια είναι ότι έχουν μόνο διεκδικήσεις που χωρίς ποτέ να αναγνωρίζουν τα καλά. Δηλαδή, δώσε περισσότερα λεφτά για την υγεία. Έχει δώσει ο Μητσοτάκης περισσότερα λεφτά για την υγεία από προηγούμενο άλλο πρωθυπουργό? Η απάντηση είναι ναι. Αυτό το αναγνωρίζουν. Φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ και των νοσοκομείων και της υγείας. Ναι. Γι' αυτό δεν έχουμε μια καλή κουβέντα. Εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα διαγνωστικών εκτάσεων.
Το 19, τι χρήματα, αν θυμάστε, για το ΕΣΥ, πολλά
φυσικά, φυσικά, για το ΕΣΥ,
δει,
τα 127 νοσοκομεία ξοδεύαμε από τον κρατικό προϋπολογισμό 1.590 εκατομμύρια και το 2025 ξοδεύουμε 3.120 εκατομμύρια. Είναι πάνω από το 100% αύξηση. Νομίζω είναι σημαντική αύξηση αυτή. Γιατί και τον πληθωρισμό το μεσολαβής αναβάλεις, δεν είναι πάνω από 20%. Άρα έχει μια πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση υγείας του κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν λέγανε ναι, δώσατε παραπάνω λεφτά για την υγεία, αλλά θέλουμε και διεκδικούμε και άλλα, θα έχει ένα νόημα. Αυτοί μονίμως προβάλλουν μια εικόνα μιζέριας. Όποιος ξέρει τα της υγείας, μα όποιος ξέρει τις υγείας, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Εγώ έχω πάξει υπουργός και πριν από 10-12 χρόνια και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πώς ήταν το ΕΣΥ τότε και πώς είναι σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση σήμερα. Είναι πολύ καλύτερο από ότι τότε. Πολύ καλύτερο. Αυτό δεν αναγνωρίζεται. Είναι μικρότερες οι αναμονές, είναι περισσότερα τα μηχανήματα, είναι περισσότερο το προσωπικό, είναι πιο καινούργια τα κτίρια, είναι περισσότερες δυνατότητες, περισσότερα τα ελικόπτερα που έχουμε, περισσότερα τα αεροπλάνα, περισσότερα τα φάρμακα που αγοράζουμε.
Πάμε στα άλλα θέματα. Αντώνη.
Πάμε λοιπόν, ναι. Κοιτάξτε, εγώ προσπαθώ πάντα να βρω στις δηλώσεις σας χώρο για να διαφωνήσω, γιατί δεν θέλω να χαλάω τη συνταγή στις μεταξύ μας συνεντεύξεις. Και την τελευταία δήλωσή σας, νομίζω σε σχέση με την παρέμβαση των βουλευτών για τα ΕΛΤΑ, βρήκα σημεία που συμφωνώ μαζί σας. Με έναν τρόπο είπατε ότι το πρόγραμμα πρέπει να προχωρήσει, η εξυγίανση, αυτό λέμε με τον Νίκο και πρέπει να εξηγηθεί καλά αυτό. Και θεωρώ ότι με έναν τρόπο είπατε στους βουλευτές να μην λαϊκίζουμε. Λόγω τη θέση μα.
Δεν κάνω υποδείξει βουλευτέ Νέα Δημοκρατία.
Οι βουλευτές
αντέδρασαν και καλώς αντέδρασαν σε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα ενημέρωση που υπήρξε και σε μια ευνηδιαστική απόφαση. Σε αυτό αντέδρασαν ορθότατα. Διότι δεν μπορεί να θεωρήσει την ψήφο των βουλευτών δεδομένη, ούτε μπορεί να του βάλει ξαφνικά να έχουν το σύγκρουμα του ψηφοφόρου του χωρί να έχουν τι να πούν. Άρα, ο τρόπο που επιχειρήθηκε η εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ ήταν εντελώς λάθος. Για την ακρίβεια θα έλεγα ότι πνίγηκαν εκεί στα λιτά σε μια κουταλιά νερό. Λοιπόν, τώρα, ότι η ουσία της αναδιάρθρωσης είναι σωστή, ότι δηλαδή δεν μπορεί να μην γίνει αυτή η αναδιάρθρωση, αυτό δεν διαφωνεί κανένας λογικός άνθρωπος. Ό, δεν μπορεί να πιστεύει ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος διαφωνεί σε αυτό.
Ναι,
δηλαδή, δε... τι θα γίνει, αλλάζει η αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεν αλλάζουν τα ΕΛΤΑ. Πώς θα γίνει αυτό?
Ναι, πάντως φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε ότι αυτή η αναδιάρθρωση, ο εξυγχρονισμός του ΕΛΤΑ πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με την κοινωνία, όχι ερήμην της.
Μα αυτό ακριβώς σας είπα. Αν είχε προηγηθεί η αναγκαία ενημέρωση, θα υπήρχε.
Άλλο ούτε... ενημέρωση, άλλο διαβούλευση. Ενημέρωση σημαίνει αποφασίζω και σας ενημερώνω. Διαβούλευση σημαίνει καθόμαστε στο τραπέζι για να δούμε.
Μια εταιρεία δεν διοικείται από όλους μαζί ταυτόχρονα, αλλιώς δεν είναι εταιρεία. Και τα ΕΛΤΑ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια ιδιωτική εταιρεία.
Ναι, είναι μια ιδιωτική εταιρεία που έχει όμως ένα σοβαρό κοινωνικό ρόλο, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο.
Είναι απολύτως ιδιωτική εταιρεία. Η ιδιωτική εταιρεία την έκανε η πρώτη φορά αριστερά, όταν την μετέφερε στο υπερταμείο. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία του δημοσίου. Αυτό είναι το νομικό της στάτους. Δεν είναι δημόσιο οργανισμός.
Πώς λοιπόν είναι δυνατόν? Μισό λεπτό, κύριε.
Όχι, γιατί παιδιά, αν δεν μπορούμε να συνοηθούμε στα απλά, θα βγάλουμε.
Ωραία. Να συνοηθούμε
τα ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ δεν είναι υπηρεσία κοινής ωφελίας.
Ωραία. Μπορώ να διακόψω να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό?
Είναι ιδιωτική εταιρεία του δημοσίου.
Τέσσερις φορές το είπατε και είναι σωστό.
Κοινωνικό
γιατί
ρόλο
λοιπόν
έχουν.
Μια ιδιωτική εταιρεία, με συγχωρείς αγαπητέ Νίκο.
Κοινωνικό ρόλο έχουν όλες οι εταιρείες. Και ιδιωτικές.
Όχι, πείτε
και
μου γιατί μια ιδιωτική εταιρεία.
Κοινωνικό ρόλο.
Ωραία, πείτε μου λοιπόν γιατί ο διευθύνων σύμβουλος μιας ιδιωτικής εταιρείας, το είπατε πέντε φορές, θα πρέπει να κάνει τηλεδιάσκεψη με βουλευτές ενός κόμματος να τους ενημερώσει για το σχέδιο.
Γιατί αυτή η ιδιωτική εταιρεία έχει ως βασικό της μέτοχο το ελληνικό δημόσιο. Άρα,
αλλά λοιπόν τι ιδιωτική εταιρεία που έχει?
Είναι ιδιωτική εταιρεία ιδιοκτησίας του δημοσίου, σας είπα.
Α, τώρα το είπατε σωστά.
Αυτά σας είπα, ανήκει στο υπερταμείο. Το υπερταμείο ανήκει κατά 100% στο ελληνικό δημόσιο. Άρα ελέγχεται κατά 100% από τη Βουλή των Ελλήνων. Άρα πολύ σωστά κάθε CEO μιας μεγάλης εταιρείας πριν πάρει μια πολύ σημαντική του απόφαση πρέπει να ενημερώσει τους μετόχους. Αυτό που σας λέω είναι απολύτως ιδιωτικής εταιρείας λογική. Μπορεί να αποφασίζεις επειδή έγινε CEO χωρίς να γνωρίζουν οι μέτοχοι. Άρα λοιπόν εδώ.
Πάντως όταν ο μέτοχος είναι το ελληνικό κράτος, έχει λόγο και ο λαός. Δεν έχουν μόνο οι βουλευτές.
Οι βουλευτές εκπροσωπούν τον λαό.
Όταν ο μέτοχος είναι το ελληνικό κράτος.
Ναι, ναι, οι βουλευτές είναι ο λαός.
Ναι, ναι, το ξέρω ότι οι βουλευτές είναι ο λαός. Αλλά για παράδειγμα, το αν θα μείνει ανοιχτό ένα κατάστημα ή όχι σε μια επαρχιακή πόλη ή σε ένα χωριό, πρέπει να είναι αντικείμενο διαβούλευσης και όχι αποφασίζομαι και διατάσσομαι.
Ναι. Ωραία, πρέπει να γίνει αντικείμενο διαβούλευσης, αλλά θα επαναλάβω. Εάν είχε προηγηθεί ο δημόσιος διάλογος, να φέρω ένα παράδειγμα. Άκουγα παραδείγματος χάρη ότι δεν θα φοβούνται κάποιοι, δεν θα πάρουν τις συντάξεις τους. Καθόλου με το βούντα του. Ο ταχυδρόμος θα του πήρε κανονικά τις τάξεις και με το νέο σχέδιο. Κάποιοι άλλοι φοβόντουσαν ότι θα κλείσουν τα ΕΛΤΑ. Μα το σχέδιο είναι αδιάρθρωση, γίνεται για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ. Κάποιοι άλλοι λέγανε ότι θα μπορούσαν, ότι ο στόχος ήταν άκουσον-άκουσον. Να απαξιωθούν τα ΕΛΤΑ για να πουληθούν στις νέες ΙΕΣ του ΦΕΣΑ για να αγοραστούν πιτ παρά τους Γερμανούς. Αυτά σας λέω που διαβάζω το διαδίκτυο. Μιλάμε για πραγματικές μπούρδες. Το σχέδιο να διάσουν τα ΕΛΤΑ γίνεται για να μπορούν τα ΕΛΤΑ να επιβιώσουν, να μην χρειαστεί να πουληθούν σε κανέναν και να έχουν μερίδιο αγοράς δικό τους. Γιατί αν δεν κάνουν αδιάθρωση δεν θα επιβιώσουν και φυσικά κάποια στιγμή πτωχευμένα κάποιος θα τα πάρει. Μπιτ παρά. Αν θες να μην τα πάρει κανένας μπιτ παρά, είσαι υπέρ του σχεδίου αναδιάρθρωση, όχι εναντίον. Είναι το ακριβώς ανάποδο. Ωραία. Σε αυτό που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, να το αποφύγω, δεν έχετε άδικο. Έχετε δίκιο. Σε τι έχετε δίκιο? Εάν είχε προηγηθεί η ενημέρωση από πριν, είναι πολύ πιθανό σε κάποια από τα πρακτορία των ΕΛΤΑ, σε κάποια από τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, να είχε υπάρξει τοπικό ενδιαφέρον για να αγοραστούν αυτά τα πρακτορία. Και να υπήρχαν τοπικοί παρόμοιοι που θα λέγανε ότι εγώ το θέλω αυτό το υποκατάστημα και θα το χρηματοδοτώ εγώ, γιατί μπορώ να το κάνω κερδοφόρο. Άρα έχετε δίκιο. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί αυτό ή θα μπορούσαν να βρεθεί και λύσεις τοπικές για να μειώσουν έτσι περαιτέρω τις τοπικές αντιδράσεις.
Τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα για το
όμως,
οποίο.
Η ουσία παραμένει. Εάν θέλεις τα ΕΛΤΑ να μην αγοραστούν bit παρά τον οποιοδήποτε ανταγωνιστή τους, πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικά.
Μάλιστα.
Για να γίνουν ανταγωνιστικά δεν μπορεί να χάνουν λεφτά.
Έρχομαι σε ένα άλλο θέμα για το οποίο δέχεστε κριτική τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο. Έχετε τοποθετηθεί υπέρ της οπλοκατοχής με βάση το αμερικανικό πρότυπο. Και αυτό Επανέρχεται τώρα η παλαιότερη αυτή δήλωσή σας στο διαδίκτυο με αφορμή τα συμβαίνοντα στην Κρήτη. Το ερώτημα είναι, παραμένετε σε αυτήν την άποψη ή με αφορμή όσα έγιναν στην Κρήτη?
Η Κρήτη δεν είναι το παράδειγμα. Η Κρήτη είναι παράνομη οπλοφορία. Τι σχέση έχει παράνομη οπλοφορία με την νόμιμη οπλοκατοχή? Δεν σχέση έχει. Μίλησε ποτέ κανείς σε κανένα κράτος του κόσμου για παράνομη οπλοκατοχή?
Πάντως εγώ διαβάζω και για 12.000 άδειες οπλοφορίας στην Κρήτη, νόμιμες. Με αφορμή σκοπευτικούς ομίλους κλπ.
Το έγραψα χθες εγώ επίσημα και είναι επίσημα.
Μα στο ποντίκι GR το είδα. Εκεί το είδα.
Αν αυτό που με ρωτάτε είναι, πρέπει να καταργηθεί η δυνατότητα κάποιος να παίρνει νόμιμη οπλοφορία? Όχι, εγώ θέλω να την έχει αυτή τη δυνατότητα. Νόμιμη απλοκατοχή τι σημαίνει? Ότι ξέρεις ποιος το έχει, ξέρεις τι όπλο είναι. Αν πυροβολείς αυτό το όπλο, μπορείς να το βρεις και να φτάσεις στον ιδιοκτήτη του. Οπότε δεν μπορεί να γίνει εγκληματική ενέργεια με αυτό το όπλο χωρίς να τιμωρηθεί ο υπεύθυνος. Νόμιμη απλοκατοχή σημαίνει τάξη. Αν απαγορεύσεις τελείως την νόμιμη απλοκατοχή, τι θα γίνει? Θα έχεις μόνο παράνομη απλοκατοχή. Παράνομη απλοκατοχή οδηγεί στο έγκλημα. Τώρα, στις παλαιότερες μου δηλώσεις, είδα και τους φίλους μου τον Αρβίλα που έτσι ανησυχούν. Εγώ έχω παγία άποψη για τα θέματα. Εγώ ναι, είμαι υπέρ του αμερικάνικου μοντέλου. Ποτέ δεν έχω αλλάξει άποψη στη ζωή μου.
Δηλαδή, το αμερικάνικο μοντέλο στο Τέξας μπαίνει μέσα ένας και αγοράζει ένα όπλο.
Θέλω να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί κύριε Δελατόλα, ότι το κομμάτι της πλοκατοχής στις ΗΠΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα πολιτικής του σύγκρουση εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ποτέ δεν αλλάζει.
Άλλες πολιτείες είναι υπέρ, άλλες κατά.
Ναι, εγώ έχω αυτή τη γνώμη. Κάποιο άλλο μπορεί να έχει μια άλλη γνώμη. Τι να κάνω.
Για να ρωτήσω κάτι, κύριε εκπρόσωπε.
Πάντως πήρε μια πρωτοβουλία ο κύριος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ, που είναι και κριτικός και έχει κόστος για αυτόν αυτή η πρωτοβουλία. Και από την κυβέρνησή σας δεν ακούω τίποτε, κύριε Γεωργιάδη. Πήρε την πρωτοβουλία να μαζέψει στο Ηράκλειο τη Δευτέρα όλους τους φορείς της Κρήτης για να μιλήσουν για αφοπλισμό. Από την κυβέρνηση δεν ακούω τίποτα.
Σωστά, μισό λεπτό, κύριε Αντρουλάκη.
Η κυβέρνηση έχει μιλήσει για αφοπλισμό. Σας είπα, κάθε τι παράνομο δεν πρέπει να υπάρχει. Το πρόβλημα στην Κρήτη δεν είναι οι νόμιμες 12.000 άδειες. Το πρόβλημα στην Κρήτη είναι ότι έχουν όλοι όπλα αδήλωτα.
Ναι, τι θα γίνει λοιπόν με αυτό, τι θα κάνετε?
Σε αυτό κανείς δεν είναι υπέρ και σίγουρα και εγώ.
Μαθαίνω ότι ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του την Κυριακή θα κάνει μια εκτενή αναφορά σε αυτό. Οπότε περιμένω να δούμε τι θα πει.
Νομίζω ότι είναι σωστό να μπει τάξη. Να μην πάει σχήθο. Καταλαβαίνω ότι στην Κρήτη έχουν θέματα παράδοσης, ότι είναι κάτι που έτσι έχουν μεγαλώσει. Αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω. Ναι, έτσι έχουν μεγαλώσει, δεν πρέπει να συνεχιστεί. Τελεία. Άλλο το νόμιμο, άλλο το παράνομο.
Ωραία. Κύριε Αντιπρόεδρε, και δεν το λέω τυχαία τη λέξη Αντιπρόεδρε, στην ερώτηση που ακολουθεί. Με αφορμή τα ΕΛΤΑ, αλλά και λίγο πριν για το ΠΚΠ, για κάποιες κινήσεις, παρατηρείτε το φαινόμενο να υπάρχει μια ενδοκυβερνητική γκρίνια? Ο Χατζηδάκης με τον Πυριακάκη, με τους συναρμόδιους, με τους αρμόδιους, ένας τα ρίχνει τον άλλο, το ήξερα, δεν το ήξερες κλπ. Αυτή η εικόνα είναι εικόνα μιας κυβέρνησης και άλλα προβλήματα, αλλού τώρα δεν θέλω να το προσωπιώ, αλλά το βάζω πιο γενικά. Είναι μια εικόνα η οποία δεν είναι εύκολο να πάτε σε μια εκλογική αναμέτρηση, μια κυβέρνηση που έχει τέτοια ζητήματα κάθε τρεις και λίγο.
Παγίως δεν σχολιάζω παραπολιτικά. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι να υπάρχει κανένα πρόβλημα σχέσης Χατζηδάκη-Πιερακάκη. Έχω μιλήσει και με τους δύο και χθες και προχθές, μια χαρά αγαπημένη είναι. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα ειλικρινά. Τώρα, ότι ένα θέμα μπορεί να πάρει και αρνητική τροπή, ναι, στη ζωή και στην πολιτική μπορεί να πάρει και αρνητική τροπή. Σας είπα, στην προηγουμένη περίπτωση βρεθήκαμε όλοι πρώτα τελεσμένων γιατί δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει από την αρχή. Αυτό προκάλεσε και στην κοινή γνώμη εύλογες ανησυχίες και στην κοινωνική ομάδα και σε όλους. Αλλά δεν βλέπω κανένα θέμα μεταξύ των υπουργών. Πιστεύω ότι για άλλη μια φορά μεγιστοποιούμε ασήμαντα ζητήματα.
Τώρα, θέλω να σταθούμε λίγο σε όσα ακούγονται για νέα κόμματα. Να σταθούμε σε όσα ακούγονται για κόμμα Καριστιανού και αναφέρομαι στη δήλωση Καραχάλιου ότι συζητούσε μαζί της και έχει συναντηθεί αρκετές φορές μαζί της για το ενδεχόμενο δημιουργίας κινήματος, όπως είπε, αλλά και στο βιβλίο Τσίπρα, από τον πρόλογο του οποίου προαναγγέλλεται σαφώς η ίδρυση νέου κόμματος.
Θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με το θέμα
και μαθαίνω ότι θα έχουμε και μια παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά, αν δεν κάνω λάθος, στον Αντένα την Κυριακή.
Ναι, ναι. Θα υπάρχει μια συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά που θα μεταδώσει το μεσημέρι της Κυριακής, νομίζω ή τρεις ή τρεις ή μισή, δεν θυμούμε την ώρα, νομίζω τρεις, ο Αντένα.
Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα της επικαιρότητας, που είναι η δηλώση του κυρίου Καραχάλιου για τη δημιουργία κινήματος κόμματος την κυρία Γαλιστιανού.
Πάτε στο εύκολο πρώτα.
Δεν πάω σε πάω σε αυτό που διατηρούμε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η κυρία Γαλιστιανού έχει κάνει κατά καιρούς αμφίσιμες δηλώσεις επ' αυτού του θέματος. Συνήθως λέει όχι, μετά λέει κάπου μπορεί, μετά με κάποιο τρόπο, ίσως εγώ και επικεφαλής, κάτι καινούριο. Έχει πει διάφορα. Για πρώτη φορά όμως, κάποιος βγαίνει και λέει δημόσια ότι έκανε μαζί της 52 συναντήσεις για να φτιάξουν κόμμα, κίνημα, ότι είχαν βρει το λογότυπο και ήταν έτοιμοι να το ανακοινώσουν. Τώρα, από τις δηλώσεις του κυρίου Καραχάλιου χθες, και έτσι έχει υπάρξει και δημόσια ανάρτηση του κυρίου Πλακιά που ζητάει την κυρία Γαλιστιανού να το διαψεύσει. Αυτό το κ. Πλακιά το πηγαίνει σε λόγους Καραμαλή.
Επειδή ο Καραχάλιος ήταν σύμβουλος Καραμαλή.
Ναι, και αυτό εννοεί ο κ. Πλακιά. Το λέω για να μην φανεί ότι διαστρεβλώνω τα λεγόμενά του, δεν υπάρχει εδώ. Με σεβασμό δηλαδή ενώ μιλάω προς αυτόν. Λοιπόν, η κυρία Γαλιστιανού, από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν κάτι μου έχει διαφύγει, διορθώσει με να κάνει λάθος, δεν έχει διαψεύσει αυτά από ο κ. Καραχάλιος. Εδώ όμως το πράγμα έχει την εξής δυσκολία. Είναι άλλη αντιμετώπιση κυρίας Καριστιανού ως υποψηφίας σε ένα κόμμα και άλλη αντιμετώπιση κυρίας Καριστιανού ως μίας εκ των θυμάτων των τεμπών. Δεν μπορεί να είναι ίδια. Νομίζω οφείλει για λόγους εντιμότητας και αξιοπρέπειας να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Αν θέλει να γίνει πολιτικό πρόσωπο, εγώ τους το εύχομαι, κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να έχει αυτή την επιθυμία και σίγουρα κάθε Έλληνας πολίτης έχει αυτό το δικαίωμα. Εάν έχει αυτή την επιθυμία και θέλει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, είναι απολύτως καλοδεχούμενη στην πολιτική κονίστρα. Και να το κάνει. Να το ανακοινώσει, από εκεί πέρα να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και να μπορούμε ο ένας να απαντάει στον άλλον ως πολιτικοί αντίπαλοι.
Τσίπρας.
Να το κλείσω λίγο. Εάν δεν το θέλει να το κάνει το κόμμα, πάλι να το ξεκαθαρίσει, ώστε να γνωρίζουμε ότι η κυρία αυτή είναι ένα από τα θύματα και να αντιμετωπίζεται με την δέουσα επιμέλεια ως ένα θύμα. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει η κυρία Καριστιανού πια είναι να μένει στο ενδιάμεσο. Αυτό πρέπει να το σταματήσει. Γιατί αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Άρα την παρακαλώ και εγώ πάρα πολύ να ξεκαθαρίσει η θέση της, αν είδε τον κύριο Καραχάλιο 50 φορές, 30, 40, 15, αν θα το λέγανε κύμα, κάπως αλλιώς, αν το λογότυπο είναι έτσι, διαφορετικό, αν θέλει να κάνουν το Α ή το Β, ή εν πάση περιπτώσει αν τα έχει κάνει όλα αυτά και τότε έχει μετανιώσει.
Έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε. Πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα.
Ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει κόμμα, είναι δεδομένο. Δεν παρατήσα τη Βουλή για να μην κάνει κόμμα, παρατήσα τη Βουλή για να κάνει κόμμα. Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο που θα βγει στη δημοσιότητα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Λατζό, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχει ένα προεκλογικό φυλάδιο. Το εξώφυλλο είναι το πρόσωπό του, το περιεχόμενό του είναι το μανιφέστο του για τη νέα του πολιτική προσπάθεια, δεν έχει ενδιαφέρον ιστορικό, ιστορικό ενδιαφέρον έχει να γράψει από μνημονεύματα ένας πολιτικός αφού αποχωρεί και το ιστορικό ενδιαφέρον αφού αποχωρεί γιατί που έγκυται στο ότι μπορεί να πει πράγματα που δεν τα έλεγε ποτέ εν ενεργεία. Όταν λοιπόν ο κ. Σύμπρας θέλει να κάνει καινούργια πολιτική προσπάθεια ως ο Νούπο, αυτό είναι βιβλίο από μνημονεύματα. Αυτό είναι το προεκλογικό του φυλάδιου για τη νέα του πολιτική προσπάθεια.
Σαμαράς.
Καλή του επιτυχία.
Κυριακή στις 3 είναι στον Αντένα η συνέντευξη. Κυριακή στις 3.
Ο κ. Σαμάρας δεν το γνωρίζω. Όταν θα ακούσω την συνέντευξη θα με ρωτήσετε. Δεν το γνωρίζω.
Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.